Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem ca de obicei pe rețelele de socializare și încercăm în această seară să ne dăm seama de unde mai putem să avem noi acces la adevăr, la informație adevărată, da? Într-o mare de dezinformare, de conspirații și tare m-a pus pe gânduri ceea ce s-a întâmplat în urma exploziei din Rahova. E o mare tragedie, dar probabil, uitându-vă pe rețelele de socializare, ați sesizat că a început acest val de conspirații, ca de fiecare dată. În câteva ore, pur și simplu, rețelele s-au umplut de adevăruri paralele, scenarii, teorii, acuzații politice, personaje politice care au încercat să se profileze, profitând un pic să intre așa puțin în poza generală. Cum ajunge o dramă reală să fie transformată în spectacol digital și mai ales cine profită din urma acestui spectacol digital? Sunt întrebările la care vreau să găsim un răspuns în această seară, pentru că am impresia că suntem așa într-un haos informațional și nu știu dacă mai reușim să ne descurcăm. Invitatul meu în Piața Victoriei este Dragoș Stanca, antreprenor tech, președinte Brat și fondator Ethical Media Alliance. Mulțumesc tare mult, Dragoș, că ai acceptat invitația mea.
Sordna, bine v-am găsit.
Probabil că ai urmărit și tu cazul acesta șocant din Rahova, dar și ceea ce a urmat. De ce s-a produs din nou acest val al conspirației și cum funcționează practic această punte între noi și realitate, care înseamnă tot conceptul ăsta, constructul acesta de media, de social media?
Realitatea e plictisitoare și puțin atractivă în condițiile în care algoritmii rețelelor sociale ne stimulează în fiecare secundă și în fiecare minut să fim atenți și să fim alerți și să avem acea satisfacție că am găsit ceva deosebit, ceva special. Nu trebuie să fie neapărat și ceva real. Asta e un aspect al problemei și anume vrem să ne hrănim din acest senzațional, pentru că există o grămadă de studii care spun că, practic, nevoia noastră de senzaționalism are explicații antropologice profunde, ne simțim alerți, ne simțim utili, ne simțim în afara pericolelor atunci când uneori le și inventăm ca să avem ce să ocolim și așa mai departe. E un aspect tehnic, deci, acest lucru. Pe de altă parte, e și un aspect practic și îngrijorător pentru bunul mers al unei societăți în general. Până la algoritmizarea consumului de informații, adică până când fiecare avem realitatea care ne convine și care ne place, funcționam pe baza unor informații din niște instituții în care românii au avut încredere și această încredere s-a erodat în permanență în timp. În anii 90, încrederea în presă era undeva la 60-70%, a scăzut gradual, acum este, din păcate, undeva la sub 30%, adică pe românește, 2 din 3 români nu prea mai cred că presa le spune adevărul. În guvern și în autorități, încrederea a scăzut și mai mult. Am ajuns la sub 20% în cazul unor instituții.
O prăbușire, în adevăratul sens al cuvântului.
De la 30-40, oricum nu porniseră de prea sus. Bun, deci avem un aspect tehnic și avem un aspect care ține de modul în care nu am știut să ne clădim încrederea între noi. Mai e și o altă problemă care ține de genetica poporului român. Românii, în general, au acel factor de încredere intrasocială foarte coborât. Adică dacă ți-ai lăsat sau nu, nu știu, banii în grija unui vecin sau așa mai departe. Noi avem această predispoziție spre suspiciune. Adică nu avem o predispoziție spre încredere. Toate aceste elemente, unele tehnice care țin de modul în care s-a redesenat consumul de informație în era social media, combinat cu problemele noastre locale și foarte mioritice, au dus și duc în continuare la această consecință. Nu degeaba cred că vedem această ploaie de ro-alerturi. Ploaia asta de ro-alerturi care a început să irite pe multă lume, vine și din nevoia asta autorităților, dar dacă suntem aici, că veghem, că facem lucruri. Deci este o cursă permanentă de câștigare a încrederii, pentru că fără încredere o societate nu poate funcționa optim și această cursă uneori are și efecte negative.
Și din păcate vedem în cazul Rahova cam cât de defectuos au acționat multe dintre instituțiile implicate și atunci explicabilă lipsa de încredere în autoritate.
Din nefericire, arta comunicării eficiente nu este foarte stăpânită de instituțiile publice din România și tu știi probabil și din interior mai bine decât mine de ce nu funcționează optim. Sunt o grămadă de teme sensibile, nu știu. Generația mea, de exemplu, a fost chemată peste noapte la încorporare. Bun, păi în contextul în care există atât de multe teorii ale conspirației în spațiul digital, nu faci o comunicare coerentă înainte să faci această acțiune? Trimiți poliția să ia pe oameni de acasă, să-i ducă în armată? La fel, în cazul Rahova, imediat trebuia umplut spațiul lăsat liber de autorități cu altceva și atunci spațiul s-a umplut cu tot felul de conspirații. De ce nu a venit figura autoritară cu cea mai mare încredere, care o fie acum, să spună, uite ce urmează, dragi români, facem o anchetă, cel mai probabil e asta, s-ar putea să fie și asta la altă, uite scenariile de lucru, dar durează 3 săptămâni, 10 zile. De ce durează 3 săptămâni și 10 zile? Nu pentru că ne luăm la 3 catrafusele și mergem acasă, ci pentru că uite ce avem de făcut. Nu știu, un grafic, o planșetă.
Da, nu există, Dragoș, această apetență pentru comunicare în instituțiile din România.
Nu, la noi există apetența pentru necomunicare și pentru ascunderea lucrurilor.
Și difuzarea responsabilității.
Pasarea răspunderii este sportul național numărul 2 după fotbal.
Bun, da, e un teren fertil din tot ce am descris noi. Pentru toate aceste teorii ale conspirației, care pot să fie și utile. Pentru că noi vorbim despre un război hibrid care se desfășoară pe teritoriul României, temă care a ajuns în CSAT și e temă de siguranță națională și chiar tu vorbeai despre faptul că ar trebui să fie subiect de siguranță națională toată zona aceasta de dezinformare și este, dar cui este util? Tu observi cu ochiul specialistului ce se întâmplă dincolo de ceea ce noi vedem, așa, ecrane, site-uri, viralizarea unor teme.
În toate manualele de manipulare scrie că atunci când o societate e într-o situație în care sunt elementele care din nefericire se regăsesc în România, lipsă de încredere, comunicare defectuoasă și așa mai departe, tot ce trebuie să faci este doar să mai bagi câte un băț prin gard și să lași în continuare lucrurile să se deruleze. Adică în mod evident, inamicii României și ai Uniunii Europene nu au foarte multe lucruri de făcut decât să asiste și să amplifice aici colo câte un narativ. Narativele astea conspiraționiste și care vin și spun e altceva, România e neguvernabilă, se întâmplă lucruri, mor oameni, iată, acum au început să explodeze blocurile și așa mai departe, evident că sunt narrative care vin și sunt alimentate ba cu un bot, ba cu un buget de marketing mordar, sunt alimentate și au sus. Intrăm din nou în acest cerc vicios. Dacă omul de rând, care este sub presiunea socială a rețelelor sociale de a dovedi că e relevant în spațiul digital, vede că atunci când emite o teorie
abracadabrantă,
așa,
da.
Nu am dicție la mine azi, acea teorie este dintr-o dată împărtășită de foarte mulți oameni și are foarte mult succes, zice, hai să mai fac și încă una, și încă una, ca să devin din ce în ce mai relevant. S-ar putea ca teoria aia ta să servească agente altcuiva. Ești idiot util. Idiot util digital. Pentru că tu vii cu un narativ care convine, de exemplu, propagandei rusei și atunci, evident, că Igor, care se ocupă de subiectul ăsta, pătura lui de seară la FSB, mai bagă 7 ruble în postarea ta ca să ajungă la mai mulți oameni. Sigur, nu-i bagă la propriu și transparent, ci prin rețele care sunt bine puse la punct și coordonate, cum a dezvăluit presa, mai ales din Republica Moldova, dar și din România.
Mai puțin s-a discutat transparent despre existența acestui fenomen în România, mai mult în Republica Moldova, a fost mai mare atenție la zona asta de transparență acolo.
Și pentru că pericolul e mai aproape și la figurat și la propriu, și pentru că frații și surorile din Republica Moldova sunt o țintă mai ușoară, mai facilă pentru o eventuală escaladare a conflictului.
Dar câți idioți utili sunt în societatea din România? Mai mulți idioți utili sau mai mulți oameni care fac parte dintr-un sistem plătit, le intră rublele astea indirect, desigur, pe card?
Dacă e să analizăm datele statistice existente, analfabetismul funcțional și, să spunem așa, precaritatea intelectuală a multor concetățeni și concetățeni, ce este destul de ridicată, deci un teren fertil. Cum am mai spus chiar și într-o discuție anterioară cu tine, apropo de ce s-a întâmplat și în campania electorală, unde pagini create cu un scop s-au transformat în alt scop. De fapt, totul în comunicare și în marketing, mai ales în spațiul digital, cheia succesului este profilarea corectă. Dacă tu crezi că un ceai de mușețel te scapă de cancer sau că o piatră de jad îți aduce familia din Spania înapoi acasă dacă o pui în mijlocul casei, pentru că astfel de campanii sunt reale și au circulat în spațiul digital și ți-ai lăsat datele și eventual ai și plătit niște bani ca să primești asta, o să crezi și că Putin vrea binele României și Ursula von der Leyen vrea răul României și că România dă bani la Uniunea Europeană, nu ia, și că România își dă resursele străinilor și așa mai departe. Prin urmare, când profilezi pe cineva care deja are justificat niște nemulțumiri, niște opinii deja contrare propriei lui țări, evident că vii și ajuți, între ghilimele, acel narativ, pentru că orice inamic are ca principal scop dezbinarea socială. Noi oricum nu mai avem o... ce numesc americanii shared reality, adică nu mai credem în niște obiective comune, nu mai avem niște idealuri comune. Noi am rămas fără un vis național. Din acest punct de vedere, candidatul Călin Georgescu a avut această abordare. Tot timpul a vândut un vis, da? Un vis că România e buricul pământului. Cei care l-au votat au nevoie de astfel de vise. Pe partea asta, la alta eșichierului politic, totul se desfășoară mult mai tranzacțional. Pensii, salarii, impozite, TVA crește, nu crește, dar care e idealul spre care tindem? Am avut idealul NATO, am avut idealul european, am avut idealul evadării din comunism, am avut idealul consolidării unei prese libere și unei economii de piață. Se pare că după vreo 30 de ani sau câți au trecut? Cam așa,
hai să nu mai
35.
Da?
Avem nevoie de un vis nou, cumva, și acest vis trebuie să fie și viral.
Dar s-ar putea ca visul ăsta să înceapă să fie nevoia de a păstra democrația și valorile democratice, pentru că atacul pare să fie atât de brutal și instrumentele de partea cealaltă atât de subțiri. Cum tu ești în mijlocul acestei lupte de a conserva media etică, adică media care mai e interesată de transmitere a informației reale, da? Adevăr și nu emoție, scandal, mistificare, fake news.
Da, din nefericire, inclusiv din Statele Unite, vine acest curent care spune, domnule, mai ușor cu toate lentorile democratice și cu toată pălăvrăgeala asta în jurul fiecarei chestii, ce să tot cerem atâtea aprobări, ce să tot stăm atâta la discuții, când facem așa cum zice șeful.
Adică dictatură.
Autocrație în drum spre
tiranie.
Spre, da, cumva, atunci când nu mai există încredere, când nu mai există o realitate în care să credem cu toții, e ca într-o familie. Hai să luăm că e mai simplu, să cităm cu aia, cu familia mai mare. Într-o familie, dacă sunt, să zicem, 5 membri, da? Soț, soție, părintele, bunicul, să spun, sau bunica și 2 copii. Dacă unul dintre ei crede foarte tare în, nu știu, drepturile minorităților sexuale, altul crede în capitalism, altul crede în socialism și în binefacerile unei economii centralizate, altul crede într-o dictatură de tip sau autocrație de tip Dubai sau știu eu ce model, China.
Da.
Acea familie se va contra și se va certa în continuu la masă și în cele din urmă probabil că fiecare se va muta la casa lui ca să nu se mai hârjonească și să stea într-o stare de tensiune. Exact la fel se întâmplă și într-o societate. Dacă nu avem o masă critică care să împărtășească aceleași viziuni și aceleași idealuri în linii mari, nu ne mai prea nu putem numi societate. Și din nefericire sunt multe presiuni care pun la încercare democrația și trebuie să decidem, de fapt, ce ne mai dorim pentru România în etapa următoare. O democrație consolidată, puternică, în care să recrească încrederea în presă, să recrească încrederea în justiție. Și ce se întâmplă în justiție acum nu prea ajută, ba din contra, acest proces.
Exact.
Cum să facem să reîntărim încrederea în instituțiile statului? Cum să facem să informăm mai corect, să comunicăm mai eficient? Cum? Pentru că dacă e să pornim de la o bază comună, nimeni, cu foarte puține excepții, nu dorește de fapt răul României. Și oamenii cu care nu suntem de acord, ei sunt convinși că fac bine votând cu un candidat sau altul, sau chiar și lăsându-se convinși că Uniunea Europeană nu e un lucru bun pentru România. Ei, în adâncul sufletului lor, nu vor să facă rău nici pentru familia lor, nici pentru copiilor, nici pentru România în general. Deci fiecare e patriot în felul lui, dar în unii dintre noi suntem manipulați să credem că albul e negru și negru e alb. Cum spunea o vorbă celebră, nu? Misiunea cea mai importantă a răului este să te convingă că nu există.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este Dragoș Stanca, expert media. Dragoș, spuneai că dezinformarea e o problemă de siguranță națională și așa ar trebui să fie, dar ți se pare că instituțiile statului, după șocul alegerilor prezidențiale anulate, după toate informațiile despre războiul hibrid, fac ceva în mod concret? Și te întreb în mod țintit, cum evaluezi modul în care președintele Nicușor Dan se poziționează în această chestiune?
Eu am rămas îngrijorat de declarația domnului președinte Dan legată de faptul că noi, după aproape un an, știm cam 30% din ce s-a întâmplat cu alegerile și cu anularea, care ne place sau nu, ne-a cam făcut de râsul lumii civilizate. Adică hai să nu ne ascundem după deget. Cred că era cazul să știm ceva mai mult, având în vedere și că avem totuși niște structuri de servicii și așa mai departe, care consumă un buget semnificativ raportat la PIB. Nu știu de ce, nu am informații, sper că se lucrează și că vom avea aceste informații, pentru că dacă nu prea se mărește indicele ăla de încredere în instituțiile statului și în competența oamenilor care sunt în poziții cheie. Totuși, știi mai mult de atât, în umila mea opinie, pentru că date au venit și de la platformele globale mai de voie, mai de nevoie, și de la servicii ale altor țări democratice care au pus umărul să ajute, pentru că problema de la noi se regăsește și în vestul Europei. Am fost doar un teren de joacă și de testare, nu
aceleași mecanisme au fost folosite și în alte țări.
Da, chiar dacă suntem buri cu pământ, nu chiar tot
credina Maicii Domnului.
Exact. Și prin urmare, cred că ne apropiem să cam înțelegem ce s-a întâmplat, dar iarăși este de notorietate că, din nefericire, există și să zicem români jet by jet care doresc într-un fel sau altul o schimbare de sistem, da? O schimbare care, de exemplu, să nu mai presupună ca anumiți oameni de business să dea socoteală parchetului european, de exemplu, sau știu eu. Adică există niște forțe și locale sau regionale care și-ar dori o Românie mai la mică înțelegere.
Asta ar însemna apropierea de Est, până la urmă, traducând
da, ar trebui,
toată această poveste.
Sau s-ar dori de către unii și alții să ne mai lase mai ușor Uniunea Europeană, de eventual să luăm doar fondurile, dar să ne mai întrebe cum le cheltuim, să avem relații mai bune și cu Rusia și cu China. Sigur că sunt argumente pro și contra în toate aceste discuții. Să nu uităm că suntem, mă rog, sunt suficient de trecut prin viață în așa avem gând să-mi amintesc că a existat această perioadă în care părea că se face pace în lume, nu? Anii 2000, da. Putin venea la București, aveam forumul NATO, venea și președintele Chinei, era așa, părea că lumea se îndreaptă către o pace, prosperitate și cooperare.
De aceea a fost și șocant războiul din Ucraina pentru cei care rămăseseră cu imaginea aceea unei armonii mondiale, nu cel puțin la nivel de intenție. Dar Nicușor Dan, ca președinte, în primele luni de mandat, ți se pare că este cel care poate să poarte standardul creșterii încrederii în instituțiile statului? Cum acționează până în acest moment?
Eu nu sunt mulțumit de cum acționează, dar probabil că există informații pe care nu le dețin. Probabil că e mai ușor din exterior decât din interior de comentat. Sper că se întâmplă totuși lucruri și că doar comunicarea este problema. Eu personal mi-aș dori o comunicare mult mai transparentă, mult mai directă și mult mai fermă. Sper să o avem.
Da. Pe de altă parte, eu mi-amintesc că noi am discutat și în perioada alegerilor prezidențiale despre cum funcționează toată această mașinărie din spatele candidatului, da? Susținut de forțe estice, ca să mă exprim așa foarte metaforic. Dacă tu, ca specialist, vezi lucrurile acestea și observi cum funcționează rețeaua de boți, de unde vine finanțarea, cum este acest lanț al modului în care se propagă o anumită temă în online, cum de autoritățile nu reușesc și dacă reușesc, de ce nu se vede că reușesc? De ce nu fac ceva? Și cât ar putea să facă?
Aici, de fapt, discuția fundamentală, că suntem într-o situație destul de complicată. Adică, la urma urmelor, deja o bună parte a populației, peste 10 milioane de români, conștientizează sau nu, au o dependență de social media. Dependența se manifestă prin ore petrecute în scrolling, prin nevoia asta de a vedea fiecare notificare. Primul lucru, se lipește telefonul de mână când te trezești. Ultimul lucru pe care îl faci, verifici telefonul și așa mai departe. Să vii acum și să spui, uite, dragi români, social media e foarte dăunătoare și mai ales în perioade electorale ne zăpăcește pe toți de cap și ne certăm în loc să ne focusăm pe adevăratele probleme, ne învrăjbește, pentru că ăsta e modelul de business, se monetizează emoția, se monetizează orice acțiune pe care o avem noi acolo. Deci, uite ce vă propun, 2 luni închidem tot. E ca și cum ai spune că 2 luni interziști fumatul. Pentru că deja dependența de social media este așa de sus încât vor fi revolte pe stradă dacă se întâmplă asta, evident, în numele libertății de exprimare, că nimeni nu o să recunoască că de fapt are nevoie de dopamina aia și poate nici nu conștientizează că asta e problema. Prin urmare, e foarte dificil să rezolvi această problemă fără concursul platformelor globale.
Și care aici, au vreun interes să evident, participe la acest lucru?
Noi avem deja legislații în Europeană pe care le obligă pe platforme prin Digital Services Act să facă treaba asta. Din nefericire, administrația Trump, cointeresată de cei din Big Tech, care sunt la masă și la propriu și la figurat cu noul președinte american, și la cine oficială și așa mai departe, au reușit să-l convingă că e un lucru foarte rău și ambasadele Americii din toată Uniunea Europeană au fost instruite să conteste prin toate acțiunile posibile Digital Services Act, care, printre altele, obligă platformele la o mai atentă filtrarea unor mesaje periculoase, la
verificarea veridicității mesajelor.
Nu neapărat. Trebuie să lase acces. De exemplu, dacă apare un caz de genul suspiciune că un candidat este doar cu boți, ar trebui să ofere acces unui serviciu, de exemplu, nu știu, serviciu ăsta, STS, nu? Sau o altă instituție, SIE sau cineva, ar trebui să aibă dreptul să verifice, să facă un audit independent, nu să creadă pe cuvânt platforma. Pentru că acum noi suntem în asta într-o paradigmă foarte dubioasă în care noi trebuie să credem pe cuvânt. Am mai dat acest exemplu. Este și o nedreptate față de voi, față de media tradițională și care are responsabilitate juridică cât se poate de serioasă. Adică dacă noi spunem acum niște aberații sau dezinformăm oamenii să știe și unde e adresa Europa FM și cine vorbește.
Avem o legislație, avem CNA.
Avem o legislație, avem inclusiv în... există infracțiunea de răspândire de informații
sigur
false și împotriva intereselor naționale și așa mai departe. Ne găsesc, ne amendează, ne arestează, ne judecă, noi ne apărăm, etică. Dacă un Gigel, care de fapt e Ionel, dar își spune Gigel pe Facebook, emite orice tâmpenie, Facebook se acoperă de aceste tertipuri și spune, domnule, noi respectăm viața privată și nu putem să vă dezvăluim datele respectivei persoane.
Eu nu mai înțeleg limita. Dacă mai există vreun fel de limită, și o să-ți explic de ce spun lucrul acesta, m-am uitat și pentru că ești expert în comunicare și de atâta de o viață în domeniul acesta mass media, m-am uitat și la modul în care comunică administrația Trump și am văzut că ai postat și tu câteva dintre filmulețele acelea generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care președintele Trump apare în, cred că le-au văzut mulți dintre cei ce ne ascultă. Ba e rege, ba e pilot de avion și din avion sunt aruncate deșeuri, dar nici nu știu cum să... Cine vrea să caute pe... Atenție! Pe site-ul oficial al președinției Statelor Unite.
Da, românește să în capul american.
E, cum? Care e? Adică, cu ochii tăi de expert...
Este clar un moment istoric în comunicare și în comunicarea politică.
Moment istoric, o să țin minte că e super diplomat.
Este
așa.
Un moment istoric, sigur nu în sensul în care ni l-am fi dorit, dar tot istoric e. De fapt, administrația Trump a adoptat ca linie oficială de comunicare o linie pe care a mai avut-o și în mandatul prim al lui Donald Trump, care s-a rezumat la o chestiune de genul: realitatea este facultativă și chiar ne cam încurcă. Există această teorie că anumite idei transced adevărul. De exemplu,
epoca post-adevărului,
exact,
nu?
Exact. E amuzant. El și-a spus rețelei sociale truth și când postează ceva este post-truth. Post pe truth. Dar ca să nu uit ideea, povestea cu au mâncat câinile și pisicii haitienii, de fapt, știrea pe care avea să o dea și care era justificat este că în anumite orașe americane, într-adevăr, minoritățile au devenit aproape majoritare. Există vreo două orașe unde musulmanii sunt majoritari și alte minorități. Era evident că e o tâmpenie, da, a fost o tâmpenie care a atras, apropo de acest bait. Avem clickbait, avem emotional bait, avem hatebait, avem tot felul de baituri de astea. Adică,
adică o momeală, da? Pentru
prin
public.
Care, atenția, noi trăim în ce se numește attention economy. Time is money. Our time in media is money. Adică, dacă suntem într-o rețea socială sau ascultăm un post de radio, acea atenție și acel timp este cumva recompensat prin reclame, prin publicitate.
Monetizat.
Ce face Donald Trump este că aplică toate aceste tehnici din online, le duce la nivelul cel mai înalt posibil de comunicare și anume administrația prezidențială. Odată, folosește fake news, folosește clickbait, adică zice ceva adevărat, dar începe cu un neadevăr sau cu o chestie care să-ți atragă atenția. Cei care sunt abonați la diversele promoții sau diversele strângeri de fonduri sau lucruri pe care le face Donald Trump primesc și până la 7-10 e-mail-uri pe zi de tip spam, știi? Adică cum sunt e-mail-urile care ne enervează pe noi în viața de zi cu zi, dacă din păcate au niște rezultate. La fel, folosește trolling-ul. Trolling-ul este o tehnică de atragere a ce se numește engagement în social media, pe care a învățat-o foarte bine de la Elon Musk și de la alții de genul ăsta, pentru că, într-adevăr, când cineva spune ceva total aberant sau surprinzător sau șocant, fără legătură aparentă cu un subiect sau altul, atrage atenția. Oamenii îl contestă. Bun, deci toate aceste tehnici au fost luate din underground-ul online-ului, și legitimate ca fiind tehnici...
Comunicare oficială de stat. De deci, practic, acolo e site-ul, adică...
Da, dar se adaptează mediului adresabil.
Și dar care este impactul pentru noi ceilalți? Pentru că atâta timp cât legitimezi astfel de instrumente sau acest tip de limbaj...
Păi, nu e o perioadă bună pentru ce se numește bun simț, nu e o perioadă bună pentru ce se numește, nu știu, rațiune. Este o perioadă în care bullying-ul a devenit cumva o calitate, nu un defect, și în care toate aceste tehnici agresive își dovedesc eficiența, dar ele își dovedesc eficiența pentru că deja creierele multor receptori, adică electori și oameni care votează, au fost deja modelate și stricate într-un fel de haosul informațional din spațiul digital. Și dacă platformele globale reușesc să facă bani și să câștige putere și influență extraordinar de mare folosind asta și lăsând această junglă nesupravegheată și nereglementată și nefiltrată în niciun fel și au rezultate bune, atunci iată că și unii politicieni au învățat de la cei mai buni și ne aliniem, din păcate, la numitorul cel mai mic.
Deci nu mai e trendy să fii așa omul care verifică din trei surse. Mi se pare că jurnaliștii din cum suntem noi suntem așa ultimii mohicani, o specie pe cale de dispariție. Discutam înainte de a intra în direct și de faptul că acum inteligența artificială și poate ne explici intră în prima linie în contactul nostru cu tot ce înseamnă accesarea internetului, da?
Ca să induc și note de optimism așa. În această seară, aș spune
e
că...
E necesar, chiar e necesar.
În opinia mea, întotdeauna când există momente din astea de derută, există și valoare. În orice criză există și oportunitate și nu se poate duce până la zero acest fenomen. Adică vor rămâne din ce în ce mai puțini oameni cu adevărat informați, dar va deveni, nu știu, ca fine dining, nu? Adică poți să mănânci de la un fast food de la colțul străzii, dar când vrei să te bucuri de o masă bună, te duci la un restaurant mai bun și te bucuri de o seară reușită. Exact la fel e și adevărul, va deveni un fel de trufandaș, adică cei care vor ști adevărul vor avea un avantaj. Și unde e optimismul? În orice societate tot va conta adevărul și adevărul va deveni din ce în ce mai prețios, pentru că jocul va fi cine prostește pe cine mai bine câștigă alegeri, putere, mind share, market share, depinde dacă ești în politică, e mind share, adică o bucată din gândire, dacă ești în comercial, e market share, adică o bucată din piața respectivă, din volumul de tranzacții dintr-o piață X sau Y, dar cei care vor deține adevărul, vor ști să-l găsească și să-l prețuiască în continuare, vor avea totuși un avantaj competitiv, pentru că vor putea să-l folosească pentru binele lor, al familiei lor, al business-ului lor și așa mai departe. Da, apropo și de ce s-a întâmplat ieri cu lansarea browserului Atlas de OpenAI și schimbările fundamentale care se întâmplă, suntem într-un moment istoric din toate punctele de vedere și tehnologic și ideologic și aproape toate capitolele, trebuie să ne pregătim pentru era în care modul în care a funcționat internetul se va schimba radical. Acum suntem într-o paradigmă în care ne căutăm informația sau informația vine către noi via rețele sociale sau dezinformarea vine către noi via rețele sociale. Am mai invocat acest studiu, 3,5% din informația pe care o consumăm este informație de interes public și reală, restul sunt fie prostioare, fie minciunele sau minciuni sau manipulări grosolane, după caz. Dar intrăm într-o nouă eră. Odată cu lansarea browserilor care folosesc inteligența artificială, acest proces de fact-checking va fi făcut de agenții AI care sunt deja incorporați în browsere. Adică noi nu vom mai merge să căutăm sau să lăsăm știrile și dezinformările să vină la noi, vom dialoga cu acești agenții AI care, din motive economice și tehnice, vor fi forțați să ne dea informații reale, pentru că dacă ne vor minți și manipula și agenții AI, vom schimba agentul AI și va da faliment companiei.
Miza devine din ce în ce mai importantă să fim noi cei educați, să ne dezvoltăm gândirea critică, pentru că asta ne salvează în societatea în care trăim. Mulțumesc tare mult, Dragoș Stanca, nu mai avem timp. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolschi la Europa FM.